Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Bună seara, prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Academia Europa FM. Sărbătorim astăzi Ziua Națională a României, o zi cu semnificații speciale în istoria românilor, 107 ani de la Marea Unire. Vă propun astăzi o conversație cu privire la felul în care concetățenii noștri și îndeosebi copiii din România se raportează la Ziua Națională și simbolistica pe care această zi o readuce în 1 decembrie în mentalul colectiv. Îi spun bun venit și invitatului meu, profesorul Mihai Manea, un cunoscut și foarte apreciat autor de manuale, de programe școlare, lucrări de specialitate. Bună seara, domnule profesor, vă mulțumesc tare mult
pentru invitație.
Abia așteptam să reluăm discuția. Domnul profesor este un mai vechi prieten al emisiunii noastre, am avut ocazia să mai povestim, dacă nu mă înșel, inclusiv de o zi de 1 decembrie și cu alte ocazii, dar uite că de data asta parcă această zi națională ne prinde, vorbeam înainte de a intra în direct, ne prinde în niște vremuri așa tare agitate. Și mă gândeam zilele astea și uitându-mă la ce s-a întâmplat astăzi și la aglomerația asta de manifestări așa zis patriotice, nu știu dacă ați observat, toată lumea e mai patriot ca altul zilele astea. Toată lumea se chinuie să ridice drapelul mai sus decât celălalt. În contextul ăsta, pentru noi, ca profesori de istorie, să vorbești despre patriotism a devenit o misiune din ce în ce mai dificilă. Pentru că trebuie să facem asta, dar semnificațiile acestui termen par a fi confiscate, efectiv, de, nu știu, de politicieni, de curente, de extremă dreapta. Și în acest context, domnule profesor, ce să mai înțeleagă cetățeanul simplu, ce să mai înțeleagă iacătă copiii din ce înseamnă patriotism? Ce le spunem?
Da. De obicei, Ziua Națională este întotdeauna un prilej, nu numai pentru români, pentru oricare alt popor, de rememorarea evenimentelor istorice și de, hai să spune, afirmare a identității. A identității proprii. De ce? Pentru că Ziua Națională e întotdeauna ceva legat de memorie, este legat ceva de patriotism și eu merg un pic mai încolo și spun chiar naționalism în sens pozitiv. Sigur, în ultimii 35 de ani, de după evenimentele din 1989, în România nu a avut loc o discuție serioasă, o dezbatere serioasă cu privire la ce înseamnă patriotism. Dacă te duci și întrebi la nivelul simțului comun pe un om ce înseamnă, domnule, să fii patriot, el îți va spune, domnule, să simt așa ceva la suflet când cântă imnul național sau când văd parada sau că mi-aduc aminte că în 1 decembrie s-a desăvârșit Unitatea Națională a Românilor. Nu a existat în acești 35 de ani o politică oficială de promovare a patriotismului. De ce? Pentru că, în primul rând, a existat, dacă vreți, fostul tușe al vechiului regim, dinainte de 1989, care vedea într-un alt fel patriotismul. Regimul comunist confiscase patriotismul, îl exacerbase, într-o variantă care nu era deloc folositoare. De aceea, după 1989, oamenii s-au trezit puțin în a încerca să-și găsească fiecare o modalitate proprie de raportare la ideea de patriot. Patriotul ce face? Patriotul salută steagul național, patriotul știe să cânte imnul național, patriotul își afirmă, cuvinte mari, nu? Atașamentul față de, hai să-i spunem, ideile care creionează trecutul național și așa mai departe. Nu este o misiune deloc ușoară, pentru că este în marginea a ceea ce se numește naționalism. Și naționalismul, repet, văzut în sens pozitiv. Dezbaterea asta, raport patriotism-naționalism, există, dar atenție cum o punem.
Pare un pic ciudat că tocmai vocile care reclamă, care acaparează conceptul ăsta de patriotism, sunt de cele mai multe ori și cele surprinse în situații ridicole. Cei mai mari patrioți nu sunt în stare să scrie corect în limba română. Nu au cunoștințe elementare despre, iată, istoria pe care pretind că o apără.
Sau nu știu imnul național, nu știu cuvintele imnul național. Din strofele.
Și, de asta încercam să mă gândesc, de altminteri și pentru mine, ca profesor de istorie, este, dacă vreți, o provocare, pentru că am datoria, am obligația morală de a le spune copiilor. Dar cumva, în zgomotul ăsta de fundal, trebuie să-i ajut să înțeleagă că, de fapt, patriotismul, să mă corectați dacă spun vreo prostie. Pentru mine, patriotismul, dincolo de ceea ce aminteați un pic mai devreme, patriotismul este ceva ce trăiești într-o manieră intimă, într-o manieră personală.
Absolut.
Poate nu în fiecare, poate nu doar de 1 decembrie, poate în fiecare zi, în felul în care știu să fiu de folos în comunitate, felul în care știu să aduc și eu o contribuție la ce se întâmplă în jurul meu. Poate un plus de atitudine pozitivă uneori. Ați observat, domnule profesor, câtă ură este în societatea românească? Cum le explicăm copiilor mesajul atât de generos al generației care a făcut Marea Unire, da? Iată, un arc peste timp, într-o perioadă istorică, ca asta trăim acum, în care societatea românească este mai dezbinată ca niciodată. În care voci par atât de polarizate încât e aproape imposibil să-i aduci la un numitor comun. Mai există, mai putem spera că vom reuși să facem acest lucru, cum au făcut cei din 1918?
Ei, acum trăim practic o epocă care are cu totul alte dimensiuni, are totul cu totul alte coordonate și valori decât la 1918. Dar, vedeți, spuneați adineaurea de 1918, ce a reprezentat anul 1918 pentru români? Simplu, din punct de vedere istoric, desăvârșirea statului național unitar român. Cuvinte care se plimbă așa, le scoți precum un mesaj telex. Și vorbim de România Mare. Eu am întotdeauna, simt nevoia ca atunci când explic unor elevi ce a fost la 1 decembrie 1918 și mai ales când a apărut România Mare, să le spun că România Mare este o idee, este un mesaj, este o valoare, nu e denumit oficială a statului român. Noi vorbim în mesajul patriotic de ideea României Mari. Nu uitați că după 1918 statul român a avut niște instituții, a avut niște mesaje care aveau țintă precisă în a cultiva patriotismul. De ce? Pentru că atunci societatea românească era supusă pericolului revizionismului. Pericolul revizionist la acel moment a dus la ai face pe guvernanții români să fie conștienți de ce importanță are patriotismul. Și atunci avem un minister al propagandei, un minister care ne dezvoltă ideea de apartenență la România. A venit regimul comunist și schimbarea a venit rapidă. Schimbarea a venit, dacă vreți, și din punctul de vedere al mesajului, dar și al valorilor. Nu întotdeauna acele mesaje în perioada comunistă, cât ar fi fost comuniști habotnici sau nu, a corespuns cu a omului obișnuit. Omul obișnuit nu simte la 23 august 1944 ceea ce ar fi trebuit să simte la 1 decembrie, da? Ce era 23 august 1944. Da, era o modalitate prin care, după celebra demonstrație cu steagurile alea uriașe, te duci și mâncai un mic, bei o bere și ieșeai la iarbă verde. Era o ieșire, dacă vreți, dintr-un anumit tipar al lumii comuniste. Am ajuns în ziua de astăzi în care, da, ne ducem la paradă, fluturăm stegulețe tricolore, dar întrebarea este, să fim cinstiți acum, gândiți-vă că avem niște minorități naționale în România. Ce atitudine luăm față de acele minorități de obicei?
Păi dacă mi-e îngăduița, eu am o întrebare foarte, foarte precisă în sensul ăsta, pentru că întâmplarea face cam câțiva elevi de etnie maghiară.
Așa.
Și eram curios să știu cum credeți că ar fi potrivit să le povestești, iată, despre Marea Unire acestor elevi, pentru că au dreptul și merită, sigur că da, în egală măsură.
Corect.
Așa să le fie oferit adevărul istoric, nepărtinitor, bazat pe sursele istorice, cum știm noi că se face. Cum prezentăm un subiect atât de sensibil și încă, iată, controversat în anumite zone?
În primul rând, cu multă prudență, cu multă eleganță și mai ales gândindu-te la posibile consecințe. În urmă cu câțiva ani exista o dezbatere politică, nu cred că mă înșel, 4-5 ani, în care o anumită formațiune politică, nu vorbim acum de nume, spunea că nu recunoaște actul de la 1 decembrie. Că nu este sărbătoarea lor. 1 decembrie e sărbătoarea românilor. Și acum eu am făcut o legătură cu America, Statele Unite. Statele Unite care dezvoltă teza că America este un creuzet al națiunilor. Ce înseamnă 4 iulie pentru americani? De orice naționalitate, de orice etnie, 4 iulie înseamnă ziua independenței. Pentru că nu te subordonezi, vii alături de majoritate și celebrezi acest lucru. Chiar dacă acasă celebrezi și 14 iulie, celebrezi și 22 iulie la polonezi și nu mai știu eu ce. Îți trebuie foarte multă eleganță. Îți trebuie foarte multă diplomație în a aborda o astfel de problemă, în condițiile în care România are un trecut în care uneori noi ne temem să spunem că la 1848 a existat o tensiune română-maghiară în Transilvania, da? După cum ne place să spunem, de pildă, să fim cinstiți acum, ne place foarte mult că teza etnogenezei în teoria științifică a poporului român. Da? Sigur, trebuie să iau toate punctele de vedere și copilul acela din Hagita și Covasna sau din Mureș, pe 1 decembrie e liber. Și o să întrebe de ce sunt eu liber. Păi ziua națională a cui? A ălorlalți sau a românilor?
Poate ar trebui să reluăm încă o dată, foarte, foarte bine ați precizat, mesajul ăsta este și ar trebui să fie o zi a noastră a tuturor.
Sigur.
Și poate, și de ce nu, poate un prilej din care și unii și alții învățăm că putem să depășim traumele trecutului, nu să rămânem prizonierii acestora. Mergem împreună, până la urmă și unii și alții ne dorim același viitor, ne dorim un viitor mai bun pentru fiecare dintre noi, așa, iar istoria ar trebui să fie, cum să-i spun, mai degrabă ceva care să ne încurajeze, nu să ne pună frână.
Sigur.
Cred că asta mai degrabă...
Și mai ales asta putem să o facem foarte bine prin intermediul copilului, pentru că la o vârstă fragedă copilul poate să înțeleagă ceva mai bine decât un om matur care a fost deja supus unei anumite presiuni sau dezvoltări de idei pe o tentă naționalistă. De data asta naționalist în sens negativ.
Da. Obișnuiesc să le spun des elevilor mei, indiferent de unde vin și și din ce comunități fac parte, obișnuiesc să le spun că lumea noastră e totuși alta. Ceea ce încercăm noi să facem aici e cu cumva să învățăm și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune din istorie, pentru că până la urmă viitorul ni-l construim împreună. Dar m-am regăsit și dați-mi voie doar să vă povestesc foarte pe scurt, m-am regăsit și eu, nu de puține ori, în preajma zile de 1 decembrie, cum fac toți profesorii din România, organizând câte o activitate în școală. Că știți că e important să facem și lucrul ăsta. Ce mi-amintesc că în urmă cu vreo 15 ani eram, cred, undeva pe malul Prutului, așa, și chiar m-am străduit, m-am pregătit cu vreo 2 săptămâni înainte, am făcut un filmuleț, am curs de un videoproiector, a venit tot satul, a venit și domn primar și domnul Crâșmar și preotul din sat, așa, și când i-am văzut pe toți acolo, ia multă lume în sala de sport, dau și eu să apăs pe buton ca să mă dau mare cu ce am reușit eu și ce să vezi, s-a luat curentul în secunda aia. Mi-a trecut toată viața prin fața ochilor. Dar mi-am amintit de episodul ăsta pentru că sunt convins că mulți colegi de-ai noștri fac activități faine. cât e formalism, cât e doar festivism în povestea asta și mai degrabă un exercițiu de reflexie onestă, sinceră, prin care să încurajăm exact mesajul ăsta de care spuneați un pic mai devreme. În România suntem, vreau să cred că am ajuns în punctul în care avem, reușim să conviețuim, indiferent de etnie, de culoarea pielii,
absolut.
Și am avut relativ recent niște incidente care ar trebui să ne pună pe gânduri. România ar trebui să fie un loc pentru toți, ar trebui să reprezintă un spațiu al siguranței, al înțelegerii reciproce. Pare că încă mai avem de exersat aici. Credeți că ziua de 1 decembrie și noi, profesorii de istorie, putem gândi poate, nu știu, niște activități, poate le diversificăm un pic, să nu mai fie numai
montaje literare.
Montaje literare și noi suntem români și gata. Că mi se pare că nu funcționează. N-am nimic împotriva acestor activități, dar mi se pare că nu funcționează. Atâta timp cât am o problemă cu vecinul de etnie maghiară, am o colegă cu... am o problemă cu ăla săracul care vine și mi-aduce mâncare pe bicicletă. Noi avem o problemă cu toată lumea.
Da.
Atunci înseamnă că ceva de 1 decembrie poate nu facem bine sau poate nu e suficient. Ce ar trebui să... Cum vedeți lucrurile astea, mai ales în raport cu elevii? Ce să le spunem de 1 decembrie, în așa fel încât să plece acasă și să stea să se gândească, uite, domnule, profesorul meu de istorie, mi-a dat o idee grozavă. Pe lumea asta, de fapt, suntem diferiți așa, dar cred că ne putem înțelege până la urmă, nu?
Da. Aș încerca să răspund întrebării dumneavoastră. Mai întâi, dacă îmi permiteți, să vă fac un mic... Nu, să punctez ceva pe care eu îl văd. Ați vorbit de patriotism și patriotismul are clar legătură cu ziua de 1 decembrie. În ultimii ani, mă rog, patriotismul a fost lăsat la voi, în continuare la voia întâmplării, dar cu o consecință pe care o întâlnim astăzi, dar nu, pe care nu o realizăm foarte bine. Și de aceea o să vedeți imediat că fac legătura și cu elevii și profesorul de istorie. Ideea patriotică a fost cuvântul, cred, preluată, nu știu dacă confiscată, dar preluată, de anumite forțe politice. Cu diferite denumiri, nu intrăm în aceste discuții. Și pe care au folosit-o în scop propriu. De obicei, care fiind scopul de a combate, dacă vreți, în esență, idealul european. Suntem o uniune în diversitate, da? În Uniunea Europeană. Nu ne trebuie uniune în diversitate. Ne trebuie patriotismul românesc, ne trebuie tradițiile românești, ne trebuie...
Asta spun politicienii, respectiv.
Exact, politicienii. De aceea am spus că trebuie puțin să fim atenți în acest sens. Sigur că elementul autohton, elementul românesc, tradițional, își joacă rolul său, dar poate nu irumpe cu atâta putere. Și acum ajungem la elevi și la profesori. Da, există fără dar și poate mult formalism în ceea ce se numește. Eu nu știu dacă s-a ajuns încă la... Nu știu, cred că e de gândit. A trebuit să fie făcută o veritabilă anchetă sociologică. Dom'le, ce simți, domne, pe 1 decembrie, domne? Ești mândru că vezi steagul la românești și cântă imnul național?
Dacă îmi permiteți, că mai am un exemplu din modesta mea experiență. Am întrebat la un alt 1 decembrie, după ce mi-am dat duhul în fața lor acolo și am ținut un discurs de care am fost foarte mândru și la sfârșit întreb recapitularea cunoștințelor. Și copiii, v-a să zică ce zi e astăzi și aud în spate acolo un copil de prin clasa a doua, miercuri.
Miercuri, sigur.
Da. Adică mi-am regândit, să știți, foarte, foarte mult strategia.
Îți trebuie, ca să mergi la sufletul unui copil în problema patriotismului și în problema îl face să înțeleagă că e român, nu cred că este importantă celebra melodie care unii o iau în bâză și așa mai departe. Ci trebuie să găsești acele tehnici, acele forme prin care să-l faci să înțeleagă pe copil adaptat vârstei. Sigur că da. Să înțeleagă că el trăiește într-o societate, într-un oraș în care sunt și maghiari, sunt și germani, sunt și romi, și toți suntem români, da? Și cum se raportează el? că el se joacă cu copilul, cu colegul maghiar. Își mai trage câte o scaltoavă pe alte drumuri, dar este ca orice copil, se joacă și cu colegul maghiar și colegul german și romul și așa mai departe. Asta înseamnă, asta e scopul activității profesorului, să-l facă să interacționeze, să înțeleagă că suntem o societate foarte diversă. Da. Ne-am transformat. România nu mai este ce era acum 35 de ani. Vorbeați de livrator, populația aia care a apărut acum și care, etnia asta, care aproape pe toate zilele un pic mai colorată și care vine din Asia, pune niște probleme. Când ne gândim, cum se gândesc ei, eu am citit niște păreri ale lor. Se simt foarte bine în România. Nu se simt, cum să vă zic, nu le e teamă.
Păi vreau să cred că cei mai mulți dintre noi suntem niște oameni sănătoși la cap.
Bineînțeles,
care
bineînțeles.
Putem să ne înțelegem bine.
Dar să știți că este nevoie de o politică a unui profesor care să fie foarte, foarte adaptată realității. Nu mai merge cu montajul, cu începem să cântăm imnul, toată lumea, dacă lăcrimează sau nu, îi arătăm Catedrala Reîntregirii de la Alba Iulia și gata. Nu mai merge. Nu, asta e o altă societate.
Și de aici o observație interesantă și o observație care cred că se aplică de pildă și colegilor noștri de limba română. S-ar putea să avem tendința uneori ca personalitățile, evenimentele despre care vorbim, să le urcăm pe un soclu atât de înalt, înconjurat așa de o aură, sunt intangibile personalitățile astea, poate ori fi pentru noi adulți, deși mă îndoiesc, poate e un pic de ipocrizie în rândul unora, dar cu atât mai puțin pentru copii. Copilul ăla nu înțelege. Copilul ăla simte nevoia să se apropie de autorul, de personalitatea istorică. În momentul în care îi urși prea sus, copilul nu se identifică
cu epoca. Nu poate să ajungă la el.
Nu poate ajunge. Și, din păcate, efectul nedorit este că noi suntem mulțumiți, noi adulții, cum am făcut eu, de l-am întrebat pe copilul ăla și mi-a zis că e Mercuri astăzi. Da, eu am fost foarte mulțumit de mine. Ai văzut, eu mi-am făcut treaba de profesor și le-am zis, le-am explicat și am zis importanța momentului și copilul a reținut că a fost Mercuri. Poate reușim să coborâm puțin și să le arătăm, domnule, uite cum a fost în jurul Alba Iulia, evenimentului de la Alba Iulia, că au venit unii pe jos. Apropo, în zilele noastre înțeleg că sunt unii, se organizează de pleacă în autocare spre Alba Iulia. Așa. Poate dacă reușim să le prezentăm oamenii așa cum au fost, că bântuia și o epidemie pe vremea respectivă, cam cum
gripa
a fost
spaniolă.
Copii, cum a fost COVID-ul relativ recent și poate, mă gândesc, poate se apropie mai mult, poate găsesc elemente cu care să se identifice. Apropo de ce le vorbim copiilor la clasă, sigur, n-aș vrea să ocolim nici publicarea programelor școlare pentru liceu, printre care sigur că da și cea de la istorie. Recunosc că mi-am făcut timp să o răsfoiesc așa cu atenție, dar aș fi vrut să vă rog și să vă invit să ne spuneți câteva cuvinte. Cum o apreciați? Care sunt elementele de noutate pe care considerați că le aduce? Și sigur că da, presupun că programa respectivă are și niște limite. Sau nu programă felul în care cel mai probabil este folosită sau va fi folosită.
Faptul că apare o programă de istorie nouă după 20 de ani este o noutate. Este bravo celor care au reușit să așeze la o masă și să o structureze. Al doilea element fundamental este că în programa asta nu cred că conținuturile, cu foarte mici excepții, ar pune probleme elevilor. Însă cred în ceva. Faptul că un element foarte important care ajută pe profesor este, în la noua programă, este legată de sugestiile metodologice. Câtă frunză, câtă iarbă. Li se oferă acolo un vast repertoriu de sugestii metodologice. Însă, programa aceasta are 20 de pagini. Eu am căutat să văd o programă în Marea Britanie și în programa franțuzească și n-am găsit decât vreo 6 pagini. Pentru că acolo accentul se pune pe altceva. Sigur că o să-mi spuneți, Dom'le, dar în România să ne aflăm la o etapă în care noi trebuie neapărat așa să le arătăm. Corect ce spuneți, dar problema este alta. Programa de istorie vrea să cultive competențe pentru un tânăr care va trăi, care urmează să trăiască, care și trăiește, în o societate democratică. Și să-i dea ABC-ul, mecanismul pe baza căreia să acționeze.
Doar dacă îmi permite să le spunem ascultătorilor noștri, termenul ăsta de competență presupune, mă rog, contrar ceea ce știau ei că așa au crescut în școală, că trebuie să înveți. Nu, nu, de data asta trebuie să fim atenți și cum învață copilul. Competențele se referă la ce știi, la ce știi să faci și sigur că dau un sistem de valori, de atitudini, lucru pe care poate, nu știu dacă am pus accent foarte mult.
Foarte bine ați făcut, pentru că în general noi vorbim de competență tip skills, abilități, dar de fapt competențele în programele școlare sunt competențele europene. Să știi să citești, să știi să înțelegi, să știi să exprimi și așa mai departe. Ei, vedeți, aici avem o problemă însă. Ideea de competență a apărut în România, în sistemul educațional românesc, prin anii 2000. Eu am avut privilegiul să fac, sub un ministru al educației, primele formări la Agafton, o localitate uitată în Moldova, nu știu nici acum, nu știu cum am ajuns în 2000 în Agafton. Și după aia la Hotel Silva în Bușteni, știu foarte bine. Și au trecut 25 de ani. Și eu vă dau măsura lucrurilor. După 25 de ani, procentul de oameni, de profesori care înțeleg că trebuie să formeze o competență, nu depășește 20%. De ce? Pentru că noi suntem tributari informației. De informația însă ce poate fi? Noi nu rămânem doar la acel nivel, pentru că nu o ducem mai departe, pentru că informația e doar pretextul pentru a forma o competență. Cred că aici este problema pentru care programele de liceu au un grad de dificultate și va trebui făcută formare cu toți profesorii. Atenție, cu o singură rezervă, dacă citesc programa.
Dacă simțeam nevoia să fac și eu completarea asta, pentru că...
Dacă se uită numai în manual, la revedere.
Da, trebuie spus, dar să știți că ăsta este un mit care circulă și în rândul unor profesori, și în rândul părinților, mă rog, public neavizat, public care s-ar putea să nu înțeleagă foarte bine cum ar trebui predat pe bază de competențe. Programa școlară este obligatorie. Manualul este doar un instrument.
Corect.
Până la urmă poți să te folosești de 1000 de alte surse, poți să-ți construiești tu propriul manual. Așa, dar simt cumva că deocamdată pentru mulți dintre colegii noștri rămâne Biblia după care să ghidea și nici nu vor să iasă.
Așa ar trebui.
Da. Pe de altă parte încerc să-mi dau seama, mă rog, la o lectură zic eu cât de cât atentă a acestei programe școlare. În ce măsură considerați că încurajează predarea pe competențe și nu doar atât. Să-i pune efectiv pe elevi în situația de a face mai mult decât am reușit până acum. Legătura cu viața de zi cu zi, cu evenimentele la care sunt martori, să le dezvolte abilitățile de a înțelege mai bine un text scris. Am văzut atâtea, procentul analfabetismului funcțional mă sperie, este dramatic.
Sigur,
în ce măsură această programă școlară poate da o mână de ajutor? Bine, nu numai noi, și limba română și alte materii, dar programa de istorie, în ce măsură reușește să o facă?
Acum, vedeți, sigur că da, este o programă nouă, elementul de noutate ar trebui să atragă, măcar să o citești, să o parcurgi. Însă, filozofia ei este o filozofie complicată. Vorbim de competențe și activități de învățare, vorbim de conținuturi, 90% din profesori se duc să vadă pagina de conținuturi. Acolo este discuția. Și avem încă un element după care urmează elementul de noutate din punct de vedere al structurării programei, detaliile de conținut. Din punctul meu de vedere, la momentul X, eu am atras, dacă vreți, am formulat propunerea asta, conținutul trebuie lângă detaliul de conținut, lângă detaliul de conținut pus termenii, căci astfel pe diagonală, pe orizontală, pe verticală, lucrurile să se lege. Sigur, este o pledoarie pentru ca profesorul să înțeleagă, să învețe. Depinde însă de foarte mult de profesor.
Da, cum reușește această programă să ancoreze profesorul într-o epocă în care mai totul devine digital, totul devine online, informația este la un click distanță. Și mi-amintesc chiar aici, la Academia Europa FM, în urmă cu câteva luni, nu mai mi-amintesc exact pe ce temă, dar intrase un tânăr, cel mai probabil la liceu sau absolvent de liceu, așa, și care ne-a povestit cam cum vede el un sistem totalitar, după ce ne-a povestit că se uita, urmărea un vlogger din străinătate care povestea despre Coreea de Nord. Am avut atunci o revelație, v-a să zic că copiii ăștia, deși avem manuale, avem literatură, facem la școală, le povestim la orele de istorie, dar el, ca să înțeleagă mai bine, el a intrat pe TikTok sau mai știu eu pe ce Dumnezeu intre ei acum, așa, și a preferat să urmărească un vlogger. Putem noi să ținem pasul, noi profesori de istorie, cu instrumentele, cu oportunitățile de cunoaștere pe care le au acești copii?
Da, asta e o întrebare foarte grea. Eu vreau să spun ceva. Și lumea se va supăra pentru că s-a mai supărat. Profesorul de istorie, în general, în mod special chiar, nu este foarte deschis noului. Noul îl primește treptat. Experiența online-ului în pandemie, pe cine a reușit să schimbe, i-a folosit. Pentru că a învățat să lucreze cu digitalul, acum e preocupat măcar că aude de la copii de AI și vede ce pot să facă aia mici cu AI-ul. Și atunci poate și el. Programa este deschisă la elementul de digital. Îi face apel la trimitere la activități pe AI. Depinde enorm de modul în care profesorul va lucra la clasă. Sigur, măcar eu am o marotă pe care le spun tuturor colegilor. Fraților, încercați și experimentați. Faceți-o astăzi? Poate nu vă iese. Mai faceți-o și mâine? Poate începe să iasă. Mai faceți-o și poimine, pentru că încetul cu încetul, numai aplicând, pot să-l fac pe elev, să, pe românește, să-și formuleze punctul de vedere, că el poate să simtă, ia să spun și eu, domnule, ce credeți pe treaba asta. Pentru că dacă rămân ex catedra și pe metoda expozitivă,
da,
nu am șanse să o aplic.
Da, poate...
E nevoie de formare. Aici e nevoie de formare. E marota mea.
Și formare și, fără îndoială, disponibilitate și deschidere din partea noastră a profesorilor pentru a înțelege. Altfel pierdem pasul. Pierdem pasul cu aceste generații. Le pierdem
și
cu totul.
Ei merg înainte.
Exact. Apropo de și cu asta cred că ne apropiem de final. Mai avem 2-3 minute la dispoziție. Sigur, e foarte utilă dezbaterea asta în jurul programei școlare. Înțeleg că oricum avem un timp relativ...
12
avem foarte mult timp la dispoziție, dar am constatat de fapt că startul dezbaterii a fost dat chiar de către domnul Ioan Aurel Pop, dar cu o declarație pe care încerc încă să o înțeleg. Spune domnia sa că își apreciază faptul că echipa s-a străduit să nu promoveze accente naționaliste, să se ferească cumva de naționalismul de exagerare. Recunosc că am încercat cumva să înțeleg un pic mai bine. Pe de altă parte, credeți că echipa care s-a ocupat de redactarea acestei programe a reușit acest lucru? Într-o perioadă în care știți foarte bine că ne confruntăm cu pericul grupărilor neolegionare, iar programa de istorie ar trebui să fie în prima linie în lupta acestor ideologii și grupări de extremă dreaptă.
Modul în care este structurată programa de istorie de liceu, primii 2 ani istorie universală, ultimii 2 ani istorie românească, istoria românilor, este, dacă vreți, o modalitate prin care se încearcă de la început a se evita naționalismul. Domnul academician Pop, în speech-ul care l-a avut la lansarea programei de clasa 9-a, a vorbit de faptul că a văzut, dacă vreți, în spatele cuvântului naționalist, a înțeles lumea sau trebuia lumea să înțeleagă că se află extrem naționalismul. Nu există în programă elemente în care să spui că este o, dacă vreți, așa, laudatio pentru poporul român. Este o istorie națională pe evenimentele importante. Din acest punct de vedere, nu cred că cineva poate să spună acest lucru. Tocmai asta o spune academicianul Pop. Faptul că s-a reușit să nu se ajungă la o astfel de discuție. Mai ales într-un moment în care, sigur că da, naționalismul adevăratul naționalism, da? Patriotismul, rămân convins că este preluat. Este, ca să nu zic cuvântul confiscat, că e și cuvântul confiscat, de anumite grupări. În timp ce celelalte nici nu vorbesc despre asta, anumite grupări politice, forțe politice, nu fac altceva decât susțină că noi suntem români și că partea europeană, Uniunea Europeană, lasă, domnule, că noi suntem români.
Da, asta presupune în mod evident totuși că discuția despre programa școlară e doar jumătate din tot ce trebuie făcut, jumătatea cealaltă ține foarte mult și de felul de în profesor. Care noi profesorii o transpunem la clasă. Domnule profesor Mihai Manea, vă mulțumesc tare mult, a fost realmente o bucurie să ne revedem aici la Academie.
Eu mi-am făcut
plăcere. Și le mulțumesc și ascultătorilor noștri. Aș vrea totuși să le urez tuturor celor care ne-au ascultat și ne-au fost alături un la mulți ani și hai să reînvățăm să trăim împreună. Fie vă bună inima. O seară de milioane.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.